16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku izdvajamo.
Odugovlačenje ocjene ustavnosti Šmitovog zakona dio političke ujdurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, izjavio Dodik.
Darko Mladić, cilj ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje.
Obilježene 34 godine Iliđanskog odreda specijalne brigade MUPA Republike Srpske.
Sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država bit će finalizovan u 24 časa, najavio premijer Pakistana Šeh Baz Šarif.
Fudbaleri Katara i Švajcarske igraju večeras prvo kolo B grupe na svjetskom prvenstvu.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da mu je bila izuzetna čast da ugosti u Banja Luci stalnog predstavnika Ruske Federacije pri OEBS-u Dmitrija Poljanskog, čija posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobno poštovanje Republike Srpske i Ruske Federacije.
Dodik je na X-u naveo da su razgovarali o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose. Naglasio je da Srpska veoma cijeni principijelan stav Rusije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je u Savjetu bezbjednosti uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog sporazuma i prava srpskog naroda.
Dok u Sarajevo i međunarodnim krugovima traju intenzivne konsultacije unutar Savjeta za sprovođenje mira o izboru novog visokog predstavnika, iz diplomatskih krugova ponovo stižu apeli za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma. Upozoravaju da bi bilo kakvo djelovanje van pravnih okvira i nametanje rješenja bez unutrašnjeg konsenzusa samo produbili političku krizu u Bosni i Hercegovini. Opširnije Gordana Stanić.
Kritike na račun OHR-a i načina imenovanja visokog predstavnika već godinama imaju uporište i u akademskim krugovima. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miloš Ković smatra da je krajnje vrijeme da Bošnjaci, koji zagovaraju ostanak OHR-a u BiH, shvate da je svaki strani okupator na Balkanu istorijski oročen i da se mora misliti o danu kada će se današnje velike sile povući sa istorijske scene.
Konačno je došlo vrijeme da narodi koji žive u Bosni i Hercegovini počnu da međusobno razgovaraju o budućnosti. Za tako nešto, po mom mišljenju, nije im potreban bilo kakav tutor. Ma sa koje strane on dolazi. Zakon budućnosti je razgovor, dijalog i nalaženje najmanje mogućih imenitelja da bi se živelo u miru. Christian Schmidt, građanin Christian Schmidt i njegovi prethodnici su bili vrlo pristrasni i njihovo djelovanje bilo sve, samo nije bilo usmjereno ka iznalaženju rješenja za budući suživot.
Odluke se moraju donositi kroz dijalog tri konstitutivna naroda, rekao je zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović. Istakao je da političko Sarajevo nikada nije željelo iskreno dogovarati sa Republikom Srpskom, te da su iza sebe imali OHR i visokog predstavnika, što je, kako objašnjava, krivica međunarodne zajednice.
Ne može nelegitimni, pogotovo nelegitimni stranac, da dolazi u Bosnu i Hercegovinu i da nameće odluke. Zna se kako se odluke i zakoni donose u Bosni i Hercegovini, u kojim procedurama, šta ide na parlament, šta ide na predsjedništvo, šta ide na savjet ministara i zašto nama onda postoji Dejtonski mirovni sporazum, zašto nam postoji Ustav BiH ako jedan pojedinac, kogod on bio, ima mogućnost da dođe i da donese odluku koja nije u interesu svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska neće prihvatiti da OHR nastavi da se ponaša kao i do sada, niti će Rusija i Kina prihvatiti da visoki predstavnik bude bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN-a, istakao je politikolog Aleksandar Pavić.
Pitanje je da li će on uopšte i da bude izabran, jer su Amerikanci već rekli da nisu zainteresovani za građenje nacija, posebno ne vještačkih, kakva je Bosna i Hercegovina, tako da će oni da insistiraju na tom svom kandidatu i neće da popuste pred Evropskom unijom sa kojom Amerika ima sve lošije odnose.
Borba Republike Srpske protiv nametnutih rešenja i međunarodnog intervencionizma dobila je prostor i u globalnim medijima. U intervju američkoj novinarki Lari Logan, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na 3 decenije dug hibridni rat i pritisak zapadnih centara moći, ističući da se Srpska bori za suverenitet protiv globalističkih narativa.
Krnji Ustavni sud BiH namjerno dogovlači sa odlukom ocjeni ustavnosti odredbi krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naglasio da je to plan dijela sramne strukture u tužilaštvu Ustavnom i sudu BiH. Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju ovom sudu za ocjenu ustavnosti i odredbama zakona koje je nametnuo Šmit, što ukazuje da je odluka suprotna ustavu. Prema nametnutim odredbama, neizvršavanje Šmitovih odluka dovelo je do presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Oni žele da promakne vrijeme izbora prijave kandidata i da na taj način budu dio jedne strane strukture političkih zločinaca okupljenih u tu tužilaštvu, sudu, ustavnom i ovom BiH, koji su iz političkih razloga, znajući da je brzina rokova za izbore, namjerno odgađaju donošenje odluke koje se mora donijeti, ili će pokazati da još jednom će pokazati da su nešto što je izvan prava i izvan bilo kakve podrške Ustavu, jer Ustav kaže precizno i jasno da u Bosni i Hercegovini samo zakone može donijeti parlamentarna skupština, a ne niko drugi. Ako oni Ustavni sud kaže da neko drugi može, onda on to, koji to Ustav on štite? Sve to na neki način jasno, znači to je dio političke vidurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice još uvijek.
Željka Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je ovo istakao na sjednici glavnog odbora aktiva žena SNSD-a u Banja Luci, dodajući da će se o tome odrediti organi stranke, ali da on ne krije da će Cvijanovićeva biti njegov prijedlog. Zahvaljujući ženama, SNSD je iz političke stranke prerastao u političku porodicu. Zahvaljujući lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, naša politička porodica je pune 2 decenije najveća, najsnažnija i najsloženija u Srpskoj BiH, istakla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.
Treba da budemo ponosni na ovaj prethodni period koji smo uspjeli nekako da zaokružimo priču, da izađemo u neki drugi teren i da se sada borimo na neki drugi način. Ostvarili smo mnogo kontakata, rekla bih mnogo razumijevanja, mnogo nečega čega nismo imali ranije iz raznih razloga, ali u suštini naša upornost i naša dosljednost kao politike SNSD-a je ta koja nas je vodila i izvela nas, siguran sam, na pravi put. Međutim, pred nama su i mnogi izazovi još uvijek. Najvažnije je da mi ostanemo čvrsti, jaki, postojani, dosljedni kao organizacija.
Naša odluka nije odustajanje. Naša odluka je nastaviti se boriti za ciljeve. Ponekad mnogima fluide, nejasno. Ali možda su najbolji ciljevi, oni koji sami sebi postavljaju, vi pojedinačno, kada se angažujete, kada morate da istrpite primitivizam, kada morate da istrpite prigovore koje nisu dostojni. SNSD živi jednu sasvim novu kulturu politike.
Prelazimo na informacije iz svijeta i regiona. Zvaničnici Amerike i Irana najavljuju da je sporazum o okončanju rata blizu, a izvori navode da bi se početni memorandum o razumijevanju mogao postići već sutra u Ženevi. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif ocijenio je da se očekuje da će mirovni sporazum biti finalizovan u narednih 24 časa. Mirovni sporazum predstavlja okvir za rješavanje otvorenih pitanja između Amerike i Irana i početak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Kao mogući potpisnici spominju se potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf. Opširnije Milena Bjelica.
Vašington i Teheran su bliži nego ikad postizanju dogovora o memorandumu za okončanje sukoba, potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Nagovijestio je da će zamrznuta imovina Irana biti oslobođena kao dio početnog sporazuma, te da on predviđa i ekonomski plan za Iran s ciljem nadoknade štete koja je nastala tokom sukoba sa Amerikom i Izraelom.
Ovi pregovori koji će dovesti do kraja rata odvijaju se u dvije faze. Prva je memorandum o razumijevanju, nakon čega počinju pregovori za drugu fazu u kojoj ćemo imati konačan sporazum. Rat će biti okončan na svim frontovima, uključujući i Liban, i bit će data obaveza da neće biti pokretača bilo kakvog rata i da neće biti korišćene ni prijetnje, ni upotreba sile.
Pregovori bi prema navodima diplomata trajali najviše 60 dana i u tom periodu bila bi obustavljena neprijateljstva. Iran će sa svoje strane omogućiti nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus, dok će Amerikanci okončati blokadu iranskih luka. Američka vojska prati brodove koji dnevno prevoze približno 7 miliona barela sirove nafte i goriva kroz Ormuski Moreus, izjavio je ministar energetike Chris Wright, navodeći da je to znatno manja količina od one koja je prolazila prije sukoba.
Oko 20 miliona barela nafte dnevno je prelazilo kroz Arapski zaliv preko Moreuza prije rata. Oko 5 miliona tog toka je prebačeno na naftovode i druge vidove transporta, a proizvodnja u ostatku svijeta je povećana za oko milion, što ostavlja manjak od oko 14 miliona barela. Protok nafte danas se približava polovini tog manjka i raste.
Ipak, uprkos približavanju mirovnom sporazumu, sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju. Izraelski napadi na Liban nastavljeni su i prethodnih dana. Među posljednjim žrtvama je i gradonačelnik Ar Rihana u okrugu Džezine na jugu Libana. Američki mediji navode da je Iran zbog zabrinutosti od američkih operacija minama zaštitio lokacije zaliha uranijuma.
U utorak 16. juna ističe licenca koju je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC dala mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftoindustriji Srbije. Istog dana prestaje da važi i operativna licenca za poslovanje NIS-a. U međuvremenu MOL je saopštio da su pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija i da su uspješno okončani pregovori sa vladom Srbije. U prilogu naše koleginice Teodore Vranješ.
Mi smo naš posao završili. Sad je sve u rukama ruske i mađarske strane da oni postignu dogovor o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a i da to odobri i američka administracija, kaže ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Kroz intenzivne i teške pregovore sa mađarskim MOL-om, Srbija je, kaže, poboljšala svoju poziciju.
Ukoliko do transakcije dođe i, kažemo, ona bude odobrena od strane američke administracije, Srbija dobija dodatnih 5% učešća u naftnoj industriji Srbije, što je veoma važno sa aspekta donošenja važnih odluka za kompaniju, ali i blokiranja odluka koje nisu u interesu naše zemlje.
Mađarski MOL se obavezao da će rafinerija u Pančevu nastaviti s radom, što je, čini se, bio glavni kamen spoticanja u pregovorima. Preduslov za to je da Gazprom Njeft pristane da proda NIS mađarskoj strani, ali i da američka kancelarija OFAC odobri tu transakciju. Iako je u januaru izgledalo da je dogovor na dohvat ruke, očito je da nešto škripi u višemjesečnim razgovorima Moskve i Budimpešte, zbog čega je OFAC u više navrata produžavao rok za kupoprodaju. Sada se čini da je strpljenje Amerikanaca na izmaku, ocjenjuje privrednik Nebojša Tanacković.
Malo čudno da je mađarska strana tražila produžavanje na mjesec dana, a da je jednostavno dobila samo 10. Tako da imam utisak da je američkoj strani jednostavno već dosadilo.
Finansijski konsultant Vladimir Vasić smatra da 10 dana nije dovoljno da se završe komplikovani energetski i geopolitički pregovori i vjeruje da će OFAC ponovo produžiti rok.
Ja vjerujem da je svima u interesu da se desi ova transakcija, pa i u tom smislu da će i eventualno biti produžena, odnosno produžetaka od strane OFAC-a, jer nikome ne odgovara neka eskalacija neke krize, posebno u ovom vrlo osjetljivom geopolitičkom trenutku.
Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković.
Ja se nadam da će produžiti NIS-u licencu za rad. NIS je podneo zahtev za operativnu licencu. Ako ne produži Mađarima još dodatni neki rok za pregovore, onda će verovatno tražiti od Gazprom Njefta da traže novog kupca.
Otvaranje prostora za nove kupce je manje vjerovatna opcija, jer bi to značajno prolongiralo rokove, što američka strana vjerovatno ne bi dozvolila, smatra ekonomista Veljko Milušković. Kaže da bi se eventualni neuspjeh pregovora odrazio i na građane Srbije.
Ukoliko dođe do ponovnog uvođenja sankcija, imali biste problem u daljem operativnom radu NIS-a, a u daljoj perspektivi i probleme sa snabdevanjem naftom i naftnim derivatima. To je scenarijo koji je prilično negativan.
U resornom ministarstvu ističu da je u složenoj geopolitičkoj situaciji za Srbiju najvažnije da ima energetsku sigurnost i stabilnost i da rafinerija u Pančevu nastavi da radi, zbog čega je ključno da se nađe dugoročno rješenje za NIS.
16 časova 15 minuta vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da je stanje njegovog oca sve lošije, da je očigledno da mu se u Hagu ne može pružiti adekvatna njega. Govoreći o jučerašnjim porukama sa sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a, Mladić je za Radio Televiziju Republike Srpske istakao da se predstavnici tribunala zaklinju iza opštih fraza, dok se istovremeno ponašaju suprotno diskriminišući žrtve i optužene do mjere da im se brutalno oduzimaju sva prava. Ruska federacija, kaže Mladić, kritikovala rad tribunala na sjednici navodeći argumente.
Dakle, ne neke opšte fraze i ponavljanje copy-paste od prethodnih sednica, nego prosto argumentovano stavku po stavku, i to baš po onim oblastima o kojoj se sada vodi debata. Naime, mandat sadašnjeg mehanizma ističe 30. juna i očigledno se vode razgovori i pregovori o tome kakva je budućnost mehanizma. Čini se da ta budućnost neće biti ono što se nadaju predstavnici administracije tribunala, koji su pokušali da nametnu jednu svoju strategiju kako da nastave u beskonačnost svoj rad funkcionisanje, čak i u nekom minimalnom obliku. Juče je bilo jako interesantno, predstavnik Bosne i Hercegovine koji je trebao da predstavlja sve građane Bosne i Hercegovine, naravno još jednom je propustio tu priliku, pa je, da kažem, iznao jedno jednostrano viđenje, a nije to ništa novo, ali ono što je bilo interesantno, to je da su oni eksplicitno rekli ono što tribunal izbjegava da kaže, da je to, da je cilj sadašnjeg ostanka mog oca u ovim uslovima u Hagu u suštini mučenje.
Porasta su mi polaganje vijenaca na spomenik za 17 poginulih pripadnika 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Obilježeno je 34 godine od formiranja ovog iliđanskog odreda. Ova jedinica kroz koju je prošlo oko 300, uglavnom mladića, od kojih je više od 200 ranjeno, iako je bila zadužena za Sarajevsko polje, branila je srpski narod i njenu teritoriju od Trebinja do Krajine. Ratni komandant 8. odreda specijalne policije Iliđa Branislav Okuka i ratni zamjenik komandanta general Ljubiša Borovčanin.
Republika Srpska tada i danas je bila naš zavjet i obaveza da je gradimo, čuvamo i očuvamo. Živjeti u ta vremena je značilo samo jedno, da imamo snagu, da imamo mogućnost i da smo uvjereni u to da Republika Srpska je vječna kategorija na ovim prostorima.
Neke jedinice su bile na liniji fronta njihove baze, neke su bile u dubini naše teritorije. 8. odred Iliđa, njihova baza je bila gotovo da mogu da kažem u dubini neprijateljske teritorije. Znači oni su prosto sa ustajanjem, svakog sekunda, svaki minut imali borbu ili potencijalnu borbu.
Opštine Trnova i Planinarsko-sportsko društvo Treskavica organizovali su pohod na ovu planinu pod nazivom Stazama Belog Vuka u znak sjećanja na komandanta jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića. Prije pohoda, koji se organizuje u okviru Petrovdanskih svečanosti povodom dana i krsne slave opštine, kod spomenika Srđana Kneževića služen je pomen legendarnom komandantu i položeni vijenci. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica, predsjednik Planinarsko-sportskog društva Treskavica Ljubiša Golijanin.
Srđan Knežević znači mnogo za Trnovo i u više navrata kad je u Trnovu bilo najteže i kad takozvana armija Bosne i Hercegovine bila na samom ulasku u Trnovo, legendarni komandant Beli Vuk je uspio da odbrani našu opštinu Trnovo i tako da smo mi kao opština zahvalni puno njemu na tome.
Staza se kreće iz Rajsko dole jednom divnom stazom do našeg doma Sustavac i do samog vrha Kožen. Prilagodili smo ove godine najmlađim, tako da imamo zaista dosta prijavljenih najmlađih naših učesnika, što nas posebno raduje.
Milovan Perić iz Valjeva uhapšen je na graničnom prelazu Tovarnik pri ulasku iz Srbije u Hrvatsku zbog navodnog ratnog zločina. Dokumentaciono-informacijni centar Veritas taj postupak okarakterisao je kao tradicionalni lov na krajišnike početkom turističke sezone, kojim se šalje poruka Srbima da nisu dobrodošli na svoju djedovinu.
Perić je u augustu 1995. u hrvatskoj akciji Oluja sa porodicom napustio rodnu Liku i nastanio se u Srbiji. A od 2019. povremeno je odlazio u rodni kraj i počeo obnavljati zapušteno imanje u rodnom selu Tolić kod Udbine.
14 hrvatske državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika državljana Srbije. Hrvatski mediji prenose da je riječ o pripadnicima Torcide, navijačke grupe fudbalskog kluba Hajduk iz Splita.
Policija je u četvrtak 11. juna u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima je bilo 14 muškaraca, nakon čega je utvrdila njihov identitet, a pri pretresu vozila pronašla drvene palice i fantomke.
Vlada Republike Srpske uložit će 15 miliona maraka u izgradnju Centra za visoko obrazovanje u Prijedoru. U njemu bi trebalo da budu smještane dvije visokoškolske ustanove i studentski dom. Izgradnja bi trebalo da poboljša nastavne uslove i financijski olakša studiranje, ocjenjuju u akademskoj zajednici. Lokacija je odabrana, a idejni projekat završen. Dragan Zrnić.
Na Rudarskom fakultetu i Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru znanje stiče više od 400 studenata, od kojih više od 100 dolazi iz drugih gradova. Za studente rudarstva obezbjeđen je besplatan smještaj u hotelu Prijedor. Ostali iznajmljuju stanove ili sobe. Aleksandar Uljar, Foča.
Smještaj ni ispod 400 do 500 maraka, plus režije kada se skupe i zađe negdje i preko. I plus hrana, tako da na mjesečnom nivou cimer ja potrošimo otprilike do 1000 maraka.
Anabela Ćurić, Kozanska Dubica.
Mislim da bi to bilo, kažem, super i veoma značajno za sve nas studente koji nismo iz Prijedora. Olakšao u svakom slučaju studiranje mnogo.
Centar za visoko obrazovanje značajno bi poboljšao uslove rada i učenja, ali i povećao interesovanje mladih za studiranje u Prijedoru, ističu u akademskoj zajednici. Svjetlana Sredić, dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru.
Uspjeli smo da opremimo laboratorije adekvatne za nastavu, ali su to skučeni prostori. Veći prostor, adekvatniji prostor će i nama značiti, ne samo studentima pogotovo, ali i nama za širenje nekog naučno-istraživačkog rada.
Ilija Stjepić, direktor Visoke medicinske škole Prijedor.
Po projektu tu se nalazi studentski dom, što je veoma važno za studente koji nisu odavde i predstavlja dobru bazu, dobru podlogu za recimo dovođenje stranih studenata, nešto što je neophodno.
Idejni projekat je završen, grad je obezbijedio neophodne preduslove, a prva sredstva za početak radova očekuju se uskoro. Gradska uprava ovaj projekat vidi kao investiciju u znanje, ali i budućnost cijele regije, sa ciljem da Prijedor postane mjesto u kojem će mladi ostajati, školovati se i graditi karijeru. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Grad Prijedor je do sada obezbijedio lokaciju u naselju Pećanj, a pored toga grad Prijedor je pripremio idejni projekat, dakle otprilike nekih 60-70% to je glavnog projekta.
Od inicijative pokrenute prije nekoliko godina do konkretnih priprema za početak gradnje, projekat Centra za visoko obrazovanje ušao je u najvažniju fazu. Ukoliko planovi budu realizovani, Prijedor će prvi put dobiti studentski dom i savremeni obrazovni kompleks.
U javnom vrtiću u Trebinju posljednjih godina nema dovoljno mjesta da primi sve mališane sa područja grada. Lista čekanja sve duža, pa je ovaj problem otvorio pitanje izgradnje novog vrtića. Grad je uz pomoć kabineta predsjednika Republike Srpske već počeo ovu proceduru. Opširnije Dragiša Popović.
U 4 organizacione jedinice, od jaslica do starijih predškolskih grupa, smješteno je oko 650 djece. Nagli porast broja upisanih primorao je i roditelje da pronalaze alternativna rješenja.
U zadnje vrijeme jako teško, sa prvo dvoje djece nisam imala toliko problema, međutim kako je dosta djece posle njih rođeno, njega sam recimo čekala par mjeseci da se oslobodi mjesto u državnom vrtiću.
Jeste da je manjak vrtića, da je višak djece, da bi trebalo da bude i još koji vrtić, kako bi djeci i roditeljima bilo lakše, ali sam postupak rada i učenja sa decom je solidan.
Cijena mjesečnog boravka varira od 100 do 200 maraka u zavisnosti od uzrasta i vrste programa. Broj upisane djece u javni vrtić u posljednjih 7 godina skoro je udvostručen, a liste čekanja sve su duže. Ističe Janja Ćapin, direktorica javne ustanove Naša radost Trebinje.
To je opet i potvrda da mi kvalitetno radimo, da roditelji imaju povjerenje u nas i da su zainteresovani da upišu djecu u vrtić. Taj broj varira od 90 do 150 djece.
Zato grad planira izgradnju još jednog vrtića. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će izdvojeno 2 miliona maraka, dok će grad iz budžeta obezbijediti dodatnih 800 hiljada. Procjene su da bi novi objekat zatvorio listu čekanja i omogućio mjesto u vrtiću za svu djecu sa područja grada. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Sada prioritetno prema svim procjenama to će da bude naselje Tina i očekujemo u ovoj godini da ćemo sigurno da završimo projektnu dokumentaciju, dobijemo dozvolu i krenemo u izgradnju.
Kada je riječ o uslovima za upis, prioritet imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena. Mjesto u vrtiću zagarantovano je djeci sa poteškoćama u razvoju.
Motoristi sa svih strana stigli su u Trebinje za 26. motoskup. Gužve na ulicama za zvuk motora i registarske oznake iz svih krajeva obilježile su vikend na krajnjem jugu Srpske.
Brojni bajkeri iznova se vraćaju u motoskupu na Trebišnici, jer odavde, kažu, ponesu samo lijepe uspomene i nova prijateljstva. Organizatori motoklub TNT potrudili su se da i ove godine zabave i rock'n'rolla nedostaje uz domaće i strane bendove.
Fudbaleri Katara i Švajcarske sastaće se večeras u prvom kolu B grupe svjetskog prvenstva. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Katara i Švajcarske igraju večeras svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Ovaj duel grupe B igra se od 21 čas. Podsjećam, u ovoj grupi sinoć su Bosna i Hercegovina i Kanada odigrali neriješeno 1-1. Jedan od derbija prvog kola mundijala odigraće fudbaleri Brazila i Maroka. Fudbaler Brazila Vinicius Junior kaže da njegova reprezentacija uvijek ima najviše ambicije.
A gente chega para ser campeão, estamos no nível dos grandes.
Ovdje smo da postanemo šampioni. Na istom smo nivou kao i najbolje reprezentacije, sa sjajnim igračima koji su se razvijali i napredovali posljednjih nekoliko mjeseci. Nije bitno ko je osvojio Copa America ili Evropsko prvenstvo. Važno je šta će se desiti od danas. Svjetsko prvenstvo je već u toku i da krenemo snažno, promijenimo istoriju i imamo odličan turnir.
Ashraf Hakimi, kapiten Maroka, kaže da poštuje protivnika, ali da vjeruje da njegov tim ima kvalitet za pozitivan rezultat.
Znamo protiv koga igramo, poznajemo brazilsku naciju, njihov kvalitet, igrače koje posjeduju. Ali mi imamo kvalitete. U Africi sebe nazivamo afričkim Brazilcima. Dakle, i mi smo kvalitetni igrači. Mislim da smo spremni da uradimo nešto veliko uz podršku svih Marokanaca. Mislim da ćemo dobro igrati na ovom svjetskom prvenstvu i dobro otvoriti ovo takmičenje.
Brazil je na FIFA rang listi na 6. mjestu, dok je reprezentacija Maroka samo jedno mjesto iza. Utakmica u New Jerseyu igra se od 24 časa po našem vremenu. U 3 časa iza ponoći igraju Haiti i Škotska, dok će u 6 časova ujutro snage odmeriti Australija i Turska.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 17, Kalno i Han, Pijesak 19, Gacko i Sokolac 20, Kneževo 21, Srebrenica 23, Rudo, Foča 24, Višegrad, Mrkonjić grad, Šipovo 25, Bijeljina, Bilećeme po 26, Doboj, Novi grad, Ribnik, Srbac, Trebinje 27, Banja Luka 28 i najtopliji u Prijedoru sa 29 celsovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim predijelima od 19 celsovi stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro na zapadu uz umjerenu oblačnost. U nastavku jutra i tokom dana prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se tokom dana širiti ka svim krajevima. Poslije podne i uveče razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku. ponegdje s mogućom kišom ili pljuskom s grmljenom, a minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima do 6, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 32, u višim predjelima 22.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
Odugovlačenje ocjene ustavnosti Šmitovog zakona dio političke ujdurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, izjavio Dodik.
Darko Mladić, cilj ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje.
Obilježene 34 godine Iliđanskog odreda specijalne brigade MUPA Republike Srpske.
Sporazum Irana i Amerike bit će finalizovan u naredna 24 časa, najavio premijer Pakistana Šeh Bez Šarif.
16 časova 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.